Nehladu, podcast o výživě.
Ahoj, tady Verča a já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu o výživě. Za realizaci opět děkujeme Sportissimu a dneska tady mám opět vzácného hosta. Mám tady Míšu. Ahoj.
Ahoj.
S Míšou Michalou Vobořilovou se můžete potkat v naší poradně na Budějovické. A je to nutriční terapeutka, která se u nás věnuje diabetologii, výživě při trávicích potížích a sportovní výživě. A samozřejmě vám pomůže i s hubnutím a takovými těmi, řekněme, tradičními oblastmi výživy, s kterými se na nás obracíte. Tak já bych se tě chtěla zeptat takhle vlastně na úvod, jak jsi se dostala ke studiu výživy a jestli tohle třeba byly oblasti, které tě od začátku anebo vždycky zajímaly, anebo jsi se k tomu dostala spíš skrz své pracovní zkušenosti?
Já jsem se do té oblasti výživy dostala trošku nečekaně, vůbec toho nelituju, ale rozhodně to nebylo něco, co jsem chtěla studovat od začátku, nebo spíš ani nevěděla, že se to dá studovat. A původně jsem mířila na medicínu, klasicky na všeobecné lékařství. Odtamtud jsem se potom rozhodla odejít a vlastně hledala jsem něco, co bude souviset s lidským tělem, s jeho fungováním. A vlastně, když jsem si doslova prohlížela obory, které existují na Karlově univerzitě, tak jsem narazila na obor nutriční terapie. Tak jsem si to tak jako rozklikla, čtu si to, říkám si, no tak co dám za to, že tam podám přihlášku. No a od té doby jsem na téhle cestě a hned vlastně první semestr na vysoké škole tohoto oboru jsem se do výživy úplně zamilovala a o to víc mě to utvrdilo v tom rozhodnutí, že jsem zaprvé odešla ze všeobecného lékařství a šla tímhle směrem. A opravdu toho nelituju a myslím si, že tady jsem měla skončit a doufám, že to tak půjde i dál touhle cestou.
A měla jsi třeba během studia pocit, že je třeba jinak přihlíženo ke studentům nutriční terapie a studentům medicíny, když máš takhle to srovnání?
No, já jsem oba ty obory studovala teda na jiné lékařské fakultě, ale ano, už když jsem vlastně byla na tom všeobecném lékařství, tak musím ze své zkušenosti říct, že jsem se bohužel setkala s takovým nemilým přístupem k jiným oborům, než je to všeobecné lékařství. Tenkrát se to týkalo i zubařů, natož bakalářských oborů. A tak jsem si vlastně říkala, kde bych měla jít na tu samou fakultu, jak se ke mně budou chovat asi jako k nutričnímu, což mám pocit, že je občas nahlíženo jako takový ještě míň podstatný obor. Naštěstí se tohleto úplně nepotvrdilo, ale určitě jsem někdy měla pocit, třeba při přednáškách nebo při zkouškách, že o nás někdy uvažují, ať už nějací vyučující nebo třeba i lékaři, jako o jako podřadným povolání, že si o nás mysleli prostě, že jsme blbí, když to tak řeknu.
Že jsme ti, co se nedostali na medicínu.
Ano, přesně tak. No, jo. Takže jako nejsou tam jenom lidi, co se nedostali na medicínu, někteří tam vůbec nechtěli, někteří tam chtěli, dostali se a pak přišli na nutriční. Je tam spousta cest, které vedou k té nutriční terapii. Často moji spolužáci měli nějaký osobní vztah k té výživě, ať už, že si prošli poruchou příjmu potravy, nebo třeba to byli sportovci, tak je zajímala ta výživa od jak živa. Takže těch motivací jít to studovat je mnoho. U mě to byla fakt spíš taková náhoda, ale musím říct, že jsem se v tom hodně našla, kolikrát i víc než ti, co to šli studovat třeba nadšeněji ze začátku. Takže určitě nemusíte mít nějaký velký vztah k té výživě, říci, že to je vaše volání a může se to rozvinout, až když vlastně se ponoříte do toho světa té výživy.
No a ty píšeš svoji diplomku na téma sportovní výživy. Vlastně já jsem slíbila, že tady můžeme apelovat na naše posluchače, protože tobě by se tam hodilo mít nějaký sportovní tým a vlastně nabízíš jakoby edukaci toho sportovního týmu zdarma, pokud o tom můžeš pak napsat do své diplomky. Takže pokud tady jste někdo sportovec nebo máte třeba kamarádku nebo kamaráda, který je členem nějakého sportovního týmu a ten tým by měl zájem o spolupráci s nutriční terapeutkou, ale třeba na to nejsou úplně finance, tak tohle je skvělá příležitost. Věřím, že to bude přínosné pro všechny strany. Takže to je jenom tak v podstatě na okraj. Ale mě zajímá, jak jsi se dostala potom k té sportovní výživě. Máš jakoby takový vztah ke sportu, anebo spíš tě to zajímá, nebo jsi třeba dělala něco profesionálně?
No, já jsem obecně k pohybu, natož ke sportu, měla takový zvláštní vztah. Nebyla jsem k tomu rozhodně vedena od malička. Mám ráda tanec. Prakticky od, já nevím, 7 let jsem se věnovala mažoretkám, takže ten tanec mě tam jako fakt hodně naplňoval, ale potom se nám tak jako rozpadl tým a už nějaký ty okolnosti úplně neumožňovaly, abych se tomu dál věnovala. Každopádně ten pohyb pro mě spíš byl vždycky jako taková trošku přítěž. Ve škole jsem rozhodně neměla ráda, když jsme na tělocviku měli běhat. Když jsme běhali 800, tak to byl můj konec. Takže jsem si musela k tomu hledat cestu. A vlastně, když jsem studovala nutriční terapii, tak tam samozřejmě dostanete trošku i náhled do celého toho životního stylu a i třeba významu toho pohybu, který mě tak začal fascinovat, protože jsem ho najednou vnímala jako ne něco, co člověk dělá, aby zhubnul, ale viděla jsem všechny ty další benefity, které ten pohyb má a vlastně spolu s tím, když se to spojí s tou stravou, tak je to taková pro mě strašně fascinující kombinace a rozhodně bych se dál tomu ráda i věnovala. I třeba co se týká, jaký to má vliv potom, když takhle sportujeme na naší samostatnost ve stáří, na mobilitu. To je něco, nad čím jsem dřív vůbec neuvažovala a jsem moc ráda, že ty informace teďka jsou. Takže spíš to šlo tak jako od toho sportu ten zájem a potom takové to propojení s tou výživou, protože přeci jen to je spíš to, co jsem studovala.
Takže spíš vlastně ten jako rekreační pohyb.
U mě určitě rekreační pohyb. Zajímá mě i takhle na té profesionální úrovni, ne, že bych ho já vykonávala. Bohužel s tím nemám zkušenost, asi nikdy mít nebudu, ale zase na té profesionální úrovni ta nutriční terapie, respektive ta adekvátní strava je ještě o to víc důležitá. A často se stává, že ta strava není dostatečná, ať už z různých důvodů. Takže o to je to zase pro mě zajímavější téma v té důležitosti, protože přeci jenom ty nároky jsou trošku jiné, když si dojdete 3x týdně nebo 4x rekreačně zaběhat nebo na nějaký hike a když máte třeba několik tréninků denně a jste v nějaké profesionální přípravě.
Jasně, no. Já jsem psala, jsem chtěla říct podobnou diplomku, ale ty ještě nemáš hotovou, takže ještě nevíme, jestli bude podobná, ale vlastně zkoumala jsem rozdíly mezi stravou sportujících jedinců a nesportujících, s tím, že ty sportující byli právě profesionální sportovci. A co mi přišlo zajímavé, tak bylo to, že oni měli tendenci jíst jako zdravěji a tím pádem méně než ti nesportující a že vlastně jejich konzumace třeba cukru byla nižší než konzumace cukru u nesportovců. Jo, říkám to správně. A Přitom oni vlastně pro podporu toho tréninku, i třeba v rámci nějakých sportovních nápojů nebo tyčinek a tak dále, tak by vlastně měli konzumovat jako i ten cukr, nebo třeba regenerační nápoj po vytrvalostní zátěži, taky vlastně je složen především třeba z glukózy, která funguje potom jako složka pro regeneraci svalového glykogenu. Takže mě na tom přišlo nejzajímavější to, že to bylo vlastně naopak, než by to mělo být, že vlastně ti lidé se hýbali víc, ale jedli míň.
Je to tak, já se s tímhletím často i setkávám vlastně v poradně, kde teda třeba nejsou ani nějaký profesionální sportovci, ale běžní lidi, kteří se snaží věnovat nějakému pohybu a všichni mají tak nějak zakódováno, že potřebují protein a že po tom tréninku si mají dát prostě tu odměrku a hned to vypít. A vždycky musím zdůrazňovat, že záleží hodně i na těch sacharidech, zvlášť pro tu regeneraci, pro ten glykogen, jak bylo řečeno, který vlastně rozhoduje o tom, jaký výkon podají příště, jak rychle zregenerují a samozřejmě podle toho, jaký podáte výkon, závisí i to, jak ty svaly budou namáhány a tím pádem, jaký tam bude potom třeba stimul k té větší trénovanosti, k tomu, aby více rostly, když to řeknu tak zjednodušeně. Takže rozhodně vnímám to, že ty cukry, sacharidy se v té sportovní výživě dávají tak jako na druhou kolej a přitom rozhodně nemají podřadnou roli v tomhletom a kolikrát by tam měly být v mnohem větším množství než u běžné populace, která třeba se nějak více nehýbe.
A ještě jedno takové téma, které jsem s tebou chtěla probrat, které s tím souvisí, a to je nošení hodinek na měření času, ne, na měření spálených kalorií třeba u sportovců a potom potažmo třeba i měření doby spánku a tak dále, tak jak tohle třeba vnímáš?
Záleží, jak se to uchopí samozřejmě. Když bych mluvila ohledně zkušeností z poradny, tak typicky u toho spánku slýchávám, že na otázku, jak spíte, jak dlouho spíte, je odpověď, hodinky říkají, že na nic nebo málo. Ale častokrát to není buď úplně ta realita, nebo člověk se může cítit odpočatý, může mít pocit, že ten spánek byl kvalitní, dostatečně dlouhý. Hodinky potom řeknou, že ne a celý vlastně ten pocit ohledně toho je najednou negativní a může to vést k nějakému přehnanému sledování, ať už v těch vydaných kalorií, nebo té kvality toho spánku, různých fází a tak dále. No a co se týká přesnosti i toho propočtu těch kalorií, když máte prostě chytré hodinky, které mám, sledují tep a tak podobně, tak rozhodně se na to nedá úplně spolíhat jako na 100% hodnotu, když třeba posílá někdy klient zápis jídelníčku a u toho má uvedeno, dělal jsem tuhle aktivitu po takovou dobu, spálil jsem tohle, tak úplně nemůžeme se na to spoléhat a říkat si, že tohle je reálná hodnota, protože tu zaprvé nikdy prakticky nezjistíme, to je velmi obtížně zjistitelné, kolik reálně spálíme, ale ty běžně používané hodinky to určitě nezjistí přesně už vůbec.
Já se setkávám třeba s tím, že si to pak lidé vyplňují do kalorických tabulek a že tam mají vyplněné jídlo, pak si zadají tu aktivitu anebo si to tam rovnou nechávají přepisovat z těch hodinek a ono jim to potom dopočítává, kolik teda navíc mají sníst a ve chvíli, kdy se snaží třeba o redukci, ale vlastně dojídají veškerou spálenou energii, tak pak jim to třeba může i bránit v tom hubnutí, i když ty tabulky tvrdí, že po odečtení té aktivity teda je ta hodnota jako redukční. A ono jako samozřejmě, že není každý den stejný energetický výdej a tím pádem by jako mohlo mít smysl s tím nějakým způsobem hýbat podle té aktivity, ale spíš jsem zastánce, pokud je to třeba hodinový trénink a není to vyloženě celodenní výlet nebo 4 hodiny na kole, tak s tím spíš hýbat nějakou extra svačinou, tím, že si tam člověk kolem sportu dá něco, co by si jinak nedal, pokud by jenom doma seděl u televize. Ale jako nepřepočítávat to takhle a vlastně nepokrývat celou tu aktivitu hned, protože při té aktivitě třeba můžete spálit, dejme tomu, 1500 kilojoulů, to můžete, ale neznamená to, že vlastně hned musíte sníst tuhle hodnotu ten den, protože ta regenerace probíhá minimálně 24 hodin nebo i déle. Takže tam je nějak zvýšená ta potřeba jako dlouhodobě a pokud člověk takhle sportuje pravidelně, tak ten jídelníček opravdu jako můžeme nastavit na průměrnou hodnotu, která pokryje tu vydanou energii hned a i na tu regeneraci a ve výsledku bude potřeba třeba navýšit jenom ve chvíli, kdy tam je ten 4-hodinový trénink na kole nebo něco takového jako speciálního, hodně jako náročného. No a setkáváš se s tím, že lidi se spíš hýbou nebo nehýbou?
No, zatím jsem měla to štěstí v tom, že spíš v naší poradně se lidi snaží hýbat, ať už, že na to byli zvyklí a jsou to třeba i celoživotně sportovci nebo prostě lidi, co se rádi hýbou, a nebo se snaží celkově ten životní styl upravit tak, aby šla ta výživa a pohyb ruku v ruce. Každopádně z jiných pracovních zkušeností jsem měla spíš ten zážitek a pocit, že se lidi hýbou velmi málo. Ono to souvisí i s tím zaměřením a s tou skupinkou lidí, které samozřejmě tam chodí do těch konkrétních poraden, ambulancí. Tady se mi ta skupina lidí značně liší a záleží člověk od člověka, ale jsou tam určité podobnosti, třeba v té mé minulé ambulanci, kde jsem měla převážně diabetiky druhého typu a byly to třeba i převážně starší lidé, tak ten pohyb tam byl často opravdu nízký. A musím říct, že i tam mě strašně moc inspirovalo, když jsem viděla, jak různě může člověk být mobilní, funkční, třeba v 75 letech. Měla jsem tam lidi, kteří prostě v 60 letech byli o obou francouzských holích, nemohli se prakticky vůbec pohybovat, nevídou ani jedno poschodí bez zadýchání. A pak jsem tam měla 75-letou paní, která předcvičovala jógu a byla úplně fit, když to tak řeknu. Nepotřebovala vůbec žádnou asistenci při pohybu nebo při čemkoliv a byla prostě samostatná. A ta kvalita života potom je mnohem větší a ten život ve zdraví je mnohem delší, což je vlastně ta druhá věc, co mě na tom sportu tam nejvíc fascinovala, na tom pohybu, vidět tenhle ten efekt i z dlouhodobého hlediska.
Super. Ty seš u nás jak dlouho? Ty jsi nastupovala
v září,
že jo? Mhm. No, já myslím, že si mohla mít i jako štěstí třeba na, nebo štěstí prostě, to je jedno, že jo, my pracujeme s kýmkoliv, nesoudíme lidi, kteří se nehýbou, ale prostě spíš to mohla být náhoda, protože já si myslím, že v té poradně mám lidi, kteří mají vztah ke sportu, i lidi, kteří mají nulový vztah ke sportu a samozřejmě ten jídelníček potom bývá trochu tím ovlivněný a i třeba ta cílová energetická hodnota. Ono v podstatě samozřejmě nám jde o nějaké omezení energetického příjmu oproti výdeji ve chvíli, kdy řešíme hubnutí, ale ten člověk, který sportuje, má větší výdej, tak si v podstatě může jakoby v uvozovkách dovolit jíst trochu víc než ten, který se nehýbe, ale zároveň ono to tělo na to taky reaguje tím, že ten, co se hýbe, tak může mít prostě přirozeně i větší hlad, takže ten, co se nehýbe, tak to třeba nemusí vnímat jako negativní, že vlastně má menší potřebu energie, protože nemá takový hlad. Ale zároveň pak je tam problém s těmi svaly, s dalšími aspekty toho, když se ten člověk nehýbe. Občas se někdo ptá, jestli se dá jako zhubnout bez pohybu, jako samozřejmě, že dá. Ale není to ideální, jakože je fajn hledat aspoň nějaký pohyb, nemusí to být, že člověk hnedka jde do toho fitka, ale že začne s nějakýma procházkama, že si vyjde schody na místo výtahu, prostě takový ty drobnosti, ono se fakt počítá všechno. A je fajn některý ty lidi třeba, který nemají vztah k pohybu, nezahltit tím, že jim doporučíme hnedka teda, no tak 2x až 3x týdně silový trénink, každý den hodina chůze, 10 000 kroků, šup, jdeme. Takže prostě jít na to postupně.
To určitě souhlasím a ráda bych i zmínila to, že ono hubnout bez pohybu, jak bylo řečeno, jako de facto jde, ale kolikrát to může být i těžší pocitově, protože když opravdu máte sedavé zaměstnání a celý den se prakticky nehýbete, tak potom se vám může zdát náročné vyrazit na tu hodinu buď do toho fitka nebo na tu procházku, nějaký ten pohyb do toho dne dát, ale když je pak potřeba ten jídelníček třeba omezit více a dřív ten jídelníček třeba nebyl v takovém nadbytku, tak může být poměrně těžké tohleto jakoby vydržet. A není to jako moc udržitelné v tom smyslu, že když máte takhle jako nízko nastavený ten jídelníček, protože někdy to může bez toho pohybu být jako potřeba, aby byl jako poměrně nízko nastavený, nebavím se tady o žádných extrémně přísných dietách, ale prostě, jak bylo řečeno, nemůžete si tam toho dovolit o tolik víc, tak udržet se bez nějakého potom pocitu hladu může být prostě značně těžší, než kdybyste do toho dne zařadili nějaký pravidelný pohyb a mohli jíst i o něco trošku více.
Určitě. No a my už jsme to obě zmiňovali, ty jsi vlastně pracovala v ambulanci diabetologie a gastroenterologie a vlastně i u nás pracuješ v našem zdravotnickém zařízení, které máme na Poliklinice Budějovická, takže přicházíš nebo víc pracuješ než třeba některé naše jiné nutriční terapeutky přímo s těmi nemocnými lidmi. Vnímáš, jestli se liší to, když přijdou sami od sebe, a nebo když je tam pošle lékař, a nebo když jdou na pojišťovnu?
Určitě. V tom je obrovský rozdíl. Samozřejmě můžou být výjimky, ale zejména co se týká té skupiny třeba diabetiků nebo těchto obecně metabolických onemocnění, tak bývá to výsledek dlouhodobě špatné životosprávy, ať už je to třeba nedostatek toho pohybu nebo špatná neadekvátní ta výživa, tak ty změny jsou strašně těžké a většinou mají všichni představu, že jakmile se podívají k nám do poradny nebo si promluví s kýmkoliv ohledně té výživy, tak jim zakážeme všechno, co mají rádi a budeme po nich chtít, aby jedli málo, ale ono kolikrát ten objem toho jídla může být třeba mnohem větší. Rozhodně se v tom jídelníčku najde prostor i pro občasné zařazení nějakých oblíbených potravin, nebo se dají upravit ty oblíbené recepty tak, aby připomínaly to jídlo, které máme rádi, ale byly trošku vyváženější. Takže už jenom tohle, to přesvědčení, že zdravá strava znamená salát a nějaká semínka nebo klíčky, hodně brání v tom vlastně dostat se k tomu pacientovi, klientovi, bych tak řekla. A už předem do té poradny vstupují s takovým uzavřeným negativním postojem. Rozhodně, když nás vyhledá někdo sám od sebe, kdo chce buď nějaké informace, pomoci se svým zdravotním stavem, zhubnout, cokoliv, tak je tam ta vnitřní motivace. Když takhle pošle lékař k nám a ten člověk prostě sám od sebe nechce, tak ono je prakticky skoro i nemožné s tím hnout. Samozřejmě můžeme si popovídat o té situaci, o tom třeba, co by bylo nejlehčí pro toho člověka změnit a postupně se najít nějakou cestu, ale rozhodně je tam rozdíl v tom, jak moc je zájem o ty informace, o tu změnu a s čím tam vlastně ten člověk jde, s jakou pohledávkou. Někdy si to přijde tak jako odsedět, protože lékař přikázal a někdy tam jde vyloženě a baží po těch informacích a vylepšení čehokoliv.
Mě k tomu napadlo taková specifická skupinka a to jsou rodiče obdarovaní poukazy od svých dětí našich sledujících. A já jsem teďka třeba měla jeden pár a ten pán byl tomu takový dost uzavřený a paní byla hodně upovídaná, takže vlastně jsme si nejdřív povídali tak jako s tou paní a občas jsem třeba něco prohodila i směrem k tomu pánovi, jakože co třeba jsem měla dojem, že by ho mohlo zajímat, působil na mě jako takový ten typický český pán, který má rád třeba ty uzeniny, dá si rád to pivko a takhle. A vlastně já mám pocit, že na ty lidi často hrozně funguje to, když jim jakoby nabídneme, ještě než třeba jim začneme něco doporučovat nebo jim vysvětlovat, co by měli dělat, když třeba sem tam zmíníme, jo, a existují třeba i klobásy, které se dají koupit s nižším obsahem tuku, hezkým poměrem bílkovin, takže třeba jenom zařazení téhle klobásy na místo tady tý, uděláte velkou změnu ve svém jídelníčku, která se může projevit na tom, že vám klesne cholesterol. A najednou ty chlapy začnou poslouchat.
To věřím, ono opravdu převažuje takový názor, že nebo představa, že bude zakázáno všechno dobré. My samozřejmě víme, že nějaké ty potraviny prostě jsou buď lahodnější, protože mají víc tuku, nebo ten obsah soli prostě je takový trošku návykový, zvykneme si na ten vyšší obsah a jsme potom na to takový méně citliví a hledáme tu sůl všude. Každopádně když tam jsou tyhle ty alternativy, tak já to vidím minimálně jako skvělý způsob, jak začít u někoho, kdo tomu buď není otevřený, nebo těch věcí v tom jídelníčku, které nejsou úplně vhodné, je třeba více a bylo by to nějaká fakt jako velká změna náhlá, tak přes tyhle ty postupné záměny se dá určitě docílit lepšího jídelníčku. Postupně si můžeme třeba i chuťově zvykat na nižší obsah soli nebo cukru a je to mnohem příjemnější, udržitelnější, než kdyby jsme pánovi právě řekli, klobásu nebudete a basta.
Jo, jo, jo. No a mě ještě zajímá, protože vlastně často k nám můžou přijít i třeba lidé z nejrůznější kombinací, nejrůznějších diagnóz, které třeba často souvisí s tou vyšší hmotností. Když se k tomu přidá ještě nemotivovaný pacient, tak úplně teda...
Game over.
No, ale v podstatě, když máme třeba, dejme tomu, člověka, který vidíme z jídelníčku, že hodně jako holduje alkoholu, má tam třeba víc těch uzenin, má obezitu, má dnu, má vysoký tlak, vysoký cholesterol a prediabetes. Tak vlastně jsou to takové diagnózy, nebo třeba když už je ten diabetes rozvinutý a třeba tam je už jsou třeba poškozené ledviny, tak ještě se k tomu přidá další takové omezení. Tak když vlastně máme takovýhle balíček těch diagnóz, tak jak k tomu třeba přistupuješ vlastně jako nutriční terapeutka?
Určitě za mě to závisí i člověk od člověka, protože ano, jsou nějaká doporučená omezení při těch jednotlivých stavech, ale pro někoho třeba může být i hodně těžké dodržet jakoby to nejdůležitější omezení, takže i záleží, co ten člověk je ochotný změnit a v jaké míře. Každopádně třeba co se týká té kombinace cukrovky a poškozených ledvin, tak tam je to hodně takový balanc o tom ho najít, častokrát i ve spolupráci s lékařem, protože vlastně ty dvě diety jdou trošku proti sobě. U té cukrovky bychom chtěli třeba více bílkovin, méně nějakých jednoduchých cukrů, zatímco při výživě při ledvinovém onemocnění někdy je potřeba ty bílkoviny omezit a třeba můžeme využít naopak ty jednoduché cukry jako jednoduchý zdroj energie, který tam někdy je potřeba. Takže je to těžké najít nějaký střed a je to hodně individuální, je potřeba se nad tím zamyslet, nacítit i toho pacienta, co by pro něj byl přijatelnější a samozřejmě i podle toho, jaký má ten jídelníček. Protože když to je někdo, kdo prostě nesnídá, neobědvá, nevečeří maso, tak tam nebude takový problém třeba s tím omezením bílkovin a můžeme se více soustředit na ty ostatní složky. No a taky záleží, jaký je ten zdravotní stav samozřejmě. Někdy prostě jsou na tom hůř ty ledviny a ta cukrovka je třeba poměrně dobře kompenzovaná, někdy je to naopak. Takže i tohle to všecko tam může hrát roli. Ale je to samozřejmě mnohem složitější potom, když tam je nějaká takováhle kombinace.
Jo, jo, nevyhnete se tomu, takže ideálně řešit prevenci a řešit ty věci včas a nepodceňovat roli výživy. Ale třeba když máme jako člověka, který má nadváhu a není tam nic vyloženě jako, že už ty ledviny by byly poškozené, ale je tam takový ten metabolický balíček, jak tomu ráda říkám, což je třeba ten vyšší tlak, vyšší cholesterol, vyšší cukr, tak tam opravdu, co jako pomůže ze všeho nejvíc, tak je zredukovat hmotnost. Prostě, aby tam nebyla ta nadváha nebo obezita a aby se ideálně snížilo i množství toho viscerálního tuku, toho právě, který obaluje orgány, který s tím vším souvisí. A třeba u té cukrovky mám pocit, že se pořád málo mluví o pozitivním vlivu toho pohybu.
Určitě já na tohle apeluji, nebo apelovala jsem, když jsem měla více diabetických klientů, protože ten pohyb opravdu může hrát úplně stejně velkou roli jako ta výživa. A kolikrát je to i to, co by mělo mít trošku přednost, říkám jako výživář, protože ono někdy ty omezení v tom jídelníčku už jsou tak jako přísná. Máme pro příklad nějakou starší paní, která jí, když to řeknu jako rozumně, prostě nechcí tam omezovat množství brambor na oběd, protože už takhle je to jako poměrně rozumný jídelníček, ale pořád ta cukrovka není úplně dobře kompenzovaná. Tak pokud je to aspoň trošku v těch možnostech toho pohybového aparátu, tak rozhodně ten pohyb tomu může hodně pomoci. A není to zase jenom vlivem na tu redukci, ale vlastně po nějaké pohybové aktivitě naše svaly produkují spoustu látek, jsou takhle aktivní a působí to pozitivně třeba na inzulinovou rezistenci, což bývá základ vzniku cukrovky druhého typu. A tím pádem, když ty svaly budou pracovat častěji, je možné třeba i někdy snížit dávku léku, protože vlastně spousta z těch léků působí dost obdobným mechanismem. Takže ten pohyb a výživa rozhodně by měly jít ruku v ruce a ideálně to neoddělovat.
No a takové ještě jedno téma, kterému se víc věnuješ u nás a které je takové pro spoustu lidí palčivé, jsou trávicí potíže. Ty jsi dělala i webinář o trávicích potížích a výživě. Ten je když tak k zakoupení na našem e-shopu jako záznam. Takže tady připomínám tuhle možnost pro ty z vás, které by to téma zajímalo víc do hloubky. Ale s čím lidi podle tebe nebo z tvých zkušeností tak jakoby nejvíc bojují v oblasti toho trávení a trávicích potíží?
No, na jednu stranu je taková skupinka lidí, kteří bohužel jsou trošku obětmi zase různých dezinformací, třeba co se týká diagnostiky těch zažívacích obtíží, protože i tam můžou být různé vhodné a nevhodné testy a zbytečně to může potom vést k nějakým omezením. Takže častokrát přijdou ti lidé už úplně vyčerpaní, vyzkoušeli všechno možné, ale vlastně třeba nevyzkoušeli to, co by vyzkoušet měli, protože právě dostali nějakou špatnou radu a těch omezení potom v tom jídelníčku už bylo spousta a jsou prostě z toho vyčerpaní, což je naprosto pochopitelné. No a druhá taková velmi častá, bych řekla, skupinka lidí jsou ti, kteří třeba trpí na syndrom dráždivého tračníku nebo i na reflux, na pálení žáhy. Tohle to jsou onemocnění, která jsou velmi úzce spjata s naším nervovým systémem. A myslím si, že i z toho, jak je hektická a velmi náročná naše doba teď, tak těhle obtíží bude přibývat. Rozhodně to nejde ve spoustě případů spravit stoprocentně jenom tou stravou. Zase ty opatření zahrnují třeba i psychoterapii a je to velmi běžné takhle u nějakých zažívacích problémů, že vlastně psychoterapie, snížení množství stresu a hledání nějakých těch stresorů je jedna z věcí, která může vlastně nejvíc třeba ovlivnit třeba ten syndrom dráždivého tračníku. Takže to jsou za mě asi takové jako nejčastěji řešené a řešené diagnózy.
Hmm. Já si všímám u těch lidí s trávicími potížemi takového jako vyčerpání z těch koleček, které musí oběhat u lékařů. A často potom tam třeba vzniká, pokud mají jednu, dvě špatné zkušenosti třeba s lékařem, který na ně úplně neměl čas nebo nebyl úplně empatický, tak vlastně mají tendenci zanevřít na lékaře. Tak je fajn potom třeba i zajít za tím nutričním terapeutem, který na ně ten čas mít bude, a třeba jim vysvětlí aspoň jako, která vyšetření by měla mít smysl. My jako ty vyšetření neděláme, ale můžeme prostě, zeptáme se, jako jestli byli na tomhle, protože tam by se třeba dalo zjistit, jestli za to může žlučník. Jestli byli na tomhle testu, že mají zajít na alergologii, ale ne na ten test, protože ten nemá smysl, ale na jiný test. Takže jako mi přijde důležité, aby si o tom ty lidi měli vlastně s kým popovídat, protože jako ty trávící potíže dokážou hodně snížit kvalitu života, prostě i jako práceschopnost a v podstatě pokud člověk jako neví, co to způsobuje a má pocit, že ani lékaři neví, tak on samozřejmě třeba ještě neví, ale tam je to tak, že se udělají některá vyšetření jako priorita a potom, když se nic nepotvrdí a potíže přetrvávají, tak se jde dál a třeba si zjišťují další věci a člověk musí vlastně trošku jako i sám pátrat, no, a doptávat se, tak
rozhodně, ono je jako velmi náročný, když v tomhletom kolečku vyšetření, na která třeba ještě dlouho čekáte, se prostě třeba nic nezjistí, nebo to zkrátka jenom trvá dlouho. Ty zažívací obtíže jsem taky svědkem toho, že velmi často bývají příčinou dlouhodobé jako neschopenky, protože jak bylo řečeno, ta kvalita života je velmi snížená, buď dochází k nějakým omezení společenských akcí, nebo třeba to omezuje člověka tak, že prostě ani není schopný jít do té práce a potom už samozřejmě je to poměrně jako závažný stav a ovlivňuje to všechny aspekty toho života. Takže je určitě důležité to včas řešit a když třeba dlouho čekáte na nějaká vyšetření, tak i ten nutriční terapeut teoreticky může částí pomoci, může vás třeba i nasměrovat dobrým směrem právě co se týká různých těch testů nebo když nám vyjmenujete, kdy se ty obtíže vyskytují, třeba po jakých jídlech, pokud máte vypozorováno, tak nás může třeba napadnout, co by mohla být příčina, můžeme vás nasměrovat trošku k nějakému jinému vyšetření, pokud jste ho ještě neabsolvovali.
Jo, jo. Já bych se pomalu přesunula do části na Hero Hero, kde si teda probereme. Nedávno se objevilo takové edukační video na ČT v pořadu What the Fact a bylo to video Jak zhubnout. My jsme ho obě viděli, takže si ho tady rozebereme a řekneme si, co vše na něm je špatně. Další téma, které si tam rozebereme, tak je za mě jako hodně zajímavé a už jsem o něm slyšela v pár psychologických podcastech. A to je téma výživy, vztahu k jídlu a vztahu k tělu v LGBT komunitách. Já mám vlastně několik blízkých přátel z této komunity, ty se v ní také nějakým způsobem pohybuješ, takže vlastně jsme nasáli nějaké informace, máme nějaké své pozorování, jak to tam třeba chodí, takže koho tohle téma zajímá, tak se určitě přidejte i do prodloužené části a pak si ještě řekneme něco o tom, třeba na jaké rady od fitness trenérů jsme v poslední době narazili. Takže se tady rozloučíme s vámi, z vás, kteří nás poslouchají na běžných platformách a budeme pokračovat v prodloužené části.
Ahoj.